Tātad labdien, cienījamie deputāti un domes darbinieki. Šobrīd ir 2022. gada 11. oktobris, pulkstens 11. un esam šobrīd sanākuši uz Preiļu novada pašvaldības ārkārtas domes sēdi. Domes sēdē ir paredzēts izskatīt 5 jautājumus. Un pirmais jautājums par lēmumu par aizņēmumu investīciju projektam būvdarbu projektu izstrāde Preiļu pilsētas centra teritorijas pārbūve. Pirmā, otrā un trešā kārta precizēšana. Vārds ziņotāja Inetai Valainai. Lūdzu, Ineta. Tā, Ineta, lūdzu, vārds jums. Nedzirdam. Tā, Ineta, lūgums varbūt atnākt uz zāli, jo mēs jūs nedzirdam.
Nu, tagad dzirdat?
Tagad dzirdam, jā.
Jā, tātad mēs esam iesnieguši investīciju projekta pieteikuma aizņēmumam, bet tur bija nepieciešams labojums priekš valsts kasē. Lūdzu tātad precizēt lēmumu projektu. Kaut kāda atbalsts.
Tur varbūt Sandra var nokomentēt, ko lūdzu valsts kas.
Jā, jā, es varu nokomentēt. Dzirdat mani, jā?
Tātad, jā, Sandra, dzirdat.
Tātad Preiļu novada domē pieņemtais lēmums 29. septembrī. Mums ir mazliet jāprecizē, lai mēs varētu veiksmīgi noformēt aizņēmumu, un precizējums ir pirmajā punktā. Tātad tur tiek norādīts aizņēmuma apmērs uz 5 gadiem un ar valsts kases noteikto procentu likmi un aizņēmuma izņemšanu vidējā termiņā. Tātad šis būtībā šīs ir izmaiņas, ko mēs iestrādājam iekšā un ko pieprasa Finanšu uzraudzības padome. Šis būtu tas precizējums.
Labi, ja drīkst, tad nolasīšu precīzi šo lēmuma projekta lemjošās daļas punktu. Tātad ņemt aizņēmumu valsts kasē COVID-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai investīciju projektam. Būvprojekta izstrāde Preiļu pilsētas centra teritorijas pārbūve 1., 2. un 3. kārta. 107 376 eiro apmērā uz 5 gadiem ar valsts kases noteikto procentu likmi un aizņēmuma izņemšanu vidējā termiņā. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad cienījamie deputāti, lūdzu, nobalsosim par pirmo dienas kārtības punktu. Par 14 pret atturās nav un Maruta Plilde šodien dienas sēdē nepiedalās, līdz ar to vienbalsīgi atbalstīts pirmais punkts. Paldies! Otrais dienas kārtības jautājums par aizņēmumu investīciju projektam Bērndārs Pasaciņa rotaļu laukuma būvniecības dokumentācijas izstrādē un būvdarbi. Lūdzu, vēlreiz vārciņa tai Valainai.
Jā, tātad ir atbalstīts Bērndārza Pasaciņa rotaļu laukums būvniecības dokumentācijas izstrāde un būvdarbi un pašlaik nepieciešams aizņēmuma. Lēmums par aizņēmumu 300 tūkstoši eiro apmērā uz 20 gadiem ar valsts kases noteikto procentu likmi un aizņēmu izņemšanu vidējā termiņā.
Paldies! Tātad labā ziņa ir tā, ka šīs COVID naudas aizņēmuma iespējas tātad ir tādas, ka mēs varēsim šogad uzsākt šo projektu. Un vai deputātiem būs kādi jautājumi?
Es gribēju pajautāt, vai tas projekts ir abos divos, nu tā kā bērnu dārza tā ir satrašanās vietās, kas ir celtnieku ielā un tad, kas ir tur mehanizatoru.
Pašlaik tas ir celtnieku ielā. paredzēts un plānots. Jo tur bija sabojājušās konstrukcijas veci rotaļu laukumi, un pašlaik tas ir šeit.
Jā, tad pagaidām rekonstruēsim šo centrālo bērnu dārzu, un pēc tam skatīsimies, kādas būs iespējas arī mehanizatoru ielā uzlabot šos bērnu laukumus. Tātad vai varam uzsākt balsošanu, cienījamie deputāti? Lūdzu, nobalsosim par otrdienas kārtības jautājumu. Balsojums noslēgts par 14 pret atturās nav. Paldies, vienbalsīgi pieņemts lēmu projekts pārējiem pie trešā jautājuma. Par projekta ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanu Aglonas ciemā no Somersetas ielas līdz 4. Maija ielai un Rēzeknes ielai būvdarbu izmaksu sadārdzinājumu un papildus līdzekļu piešķiršanu. Vārds Ingūnai Barkaicē, lūdzu.
Labdien visiem! Tātad, kā jau jūs zinat, pašvaldības teritorijā notiek viena investīcija projekta realizēšana, tas ir šīs tie ūdens tīklu paplašināšana tieši Aglonas ciematā. Šis te, tātad tika iesniegts augstas gatavības projekts, tika atbalstīts varamā, pēc tam tika noslēgta vienošanās par mērķa dotācijas piešķiršanu. Taču jāņem ir vērā tas, ka šis te projekta pats iesākums arī ir bijis šajā te periodā pirms kara periods, un attiecīgi arī šo projektu ir skārusi šī, gan šīs te sankcijas, gan arī šī te būvmateriālu un izejmateriālu, kā teikt, sadārdzinājums. Un līdz ar to pašreizējā momentā būvnieks lūdz tomēr rast iespēju veikt tātad pārrēķinu tiem materiāliem, kuri vēl nav, teiksim, nu, ja varētu tā teikt, izprocentēti. Jo uz doto mirkli šis te projekts pārs gandrīz ir 70% apmērā, tā kā ir veikts, ir izbūvēti ūdens vada un kanalizācijas tīkli tieši pa 4. Maija ielu, kas ir viena no garākajiem posmiem, un ir palicis vairs tikai Rēzeknes ielas posms, kurā vajadzētu tātad šos te ūdens vada un kanalizācijas būvdarbus tā kā pabeigt. Un attiecīgi arī vēl šī te visa asfalta, nu, ceļa daļas sakārtošana, ja tā varētu teikt. Un būvnieks tātad ir iesniedzis pašvaldībai vēstuli par lūgumu veikt sadārdzinājumu par 7954,93 €. Tas ir 4,68% salīdzinoši ar šo te līgumu sākotnēji iesniegto līgumu cenu. Līdz ar to būvnieks ir iesniedzis šo vēstuli, iesniedzis arī atbilstoši ekonomikas ministrijas vadlīnijām veiktos pārrēķinātās šīs te lokālās tāmes. Nu, tiešām gaidu šo te atbalstu pār šīta sadārdzinājuma piešķiršanu, kas kopā ar PVN-u, jo būvniecības tātad līgumi tiek slēgti bez PVN-u, un PVN-s ir mūsu daļa, sastādītu 9625,47 €. Tātad un šo te naudiņu varētu tātad ņemt no pašvaldības sadaļas, budžeta sadaļas, teritoriju un mājokļu apsaimniekošana. Vai ir kādi jautājumi, lūdzu?
Man jautājums ar pabeigšanas termiņas projektam, ko?
Šis ir tātad nākošais gads. Var sakot, 90% mums ir jāizpilda vai, teiksim, jāiztērē šajā 2022. Gadā, un 10% tā kā ir atlikuši uz nākošo gadu. Bet vēlreiz ņemot vērā to, ka šeit ir arī tā saucamie asfalta darbi, esmu sazinājusies arī ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras no šīta projekta, kā teikt, kurētāja Velgu Šķiņķi, pār iespējām vai, teiksim, šo te mērķa dotācijas kādu daļu varētu varbūt tās arī pārcelt. Ja, nu, teiksim, to naudas izteikt izteikni, kas ir attiecīgi par asfalta ieklāšanu, varētu pārcelt uz nākošo gadu. Tad praktiski būs tā, ka jā, mums vismaz šajā gadā ir jāizpilda šie 65% no visas piešķirtās naudiņas, kā nosaka ministru kabineta noteikumi. Un līdz ar to tālāk risināsim arī šīs te, nu, teiksim, šīs te juridiskās nianses, kā šo te nepazaudēt šo te šajā gadā piešķirto mērķu dotāciju un viņu varētu iztērēt arī nākošā, nu, sekt nākošā gadā. Nu, to darbu pabeigšanai. Es varbūt haotiski, kā teikt, kaut ko ko lūdzu?
Esmu kitos deviņas tūkstošus attīcinomos izmaksas un attīcinomos.
Šīs te principā būs pašvaldības daļa, tā nebūs mērķa dotācija, tā ir pašvaldības daļa.
Skaidrs, jā.
Man ir jautājums, vai ir jau kaut kādas prognozes, kāda būs iedzīvotāja, teiksim, aktivitāte, lai pieslēgtos pie šiem tātad ūdens un kanalizācijas?
Tā, mums notiek tātad būs sapulces divās nedēļās reizi un iedzīvotāji ir principā ļoti ieinteresēti un pašreizējā momentā, tur ir vairāk... Ja es nemaldos kaut kādas 37 privāta mājas, bet ir tātad daļa iedzīvotāju, kuri vēlās pat šoradien tā kā mēģināt pieslēgties, bet daļa arī vēl pieslēgsies arī nākošā gada pavasarī tajā brīdī, kad nu, tā kā mēs to zināmā mērā tā kā asfalta segumu tā kā, nu, mēģinās tur klāt tajā laika periodā. Bet interese ir arī tādi, kuri ir nākuši varbūt negluži no šīm ielām, bet ļoti tuvu blakus esošām mājām, kas, nu, varētu, nu, arī mēģina risināt šādus jautājumus, kā pieslēgties arī ne tikai, nu, blakus esošās mājas, tu esošām, esot šīm ielām esošās mājas. Precīzu skaitu nevaru pateikt, jo ir arī tādas mājas, kuras netiek apdzīvotas, bet, principā, nu, vismaz, nu, puse noteikti pieslēgsies, nu, puse noteikti pieslēgsies.
Paldies, man ir jautājums, tad šī varētu būt arī pēdējais lūgums pēc indeksācijas, tad es viņu papildus vēl līdzekļi, nu, netiks prasīti vairāk šī projekta ietveros.
Ļoti iespējams, ka varētu būt problēma ar asfalta cenām nākošajā gadā, bet uz doto mirkli pašreiz mēs tā kā neplānojam. Nu, skatoties, es domāju, nu, es tā nevaru apsolīt, ka šis ir pēdējais, nu, pēdējais, teiksim, prasījums par līdzekļu piešķiršanu. Jo, kāpēc, paskaidrošu, kāpēc, tāpēc, ka, lai cik tas dīvaini arī nebūtu, jā, mēs esam paņēmuši tātad un aktualizējuši, nu, nevis aktualizējuši, bet esam paņēmuši tātad pārņēmuši Aglonas novada projektu, kurš bija tātad izstrādāts pirms reformas. Un šajā te brīdī, kad mēs sākām realizēt šo te projektu, kā jau kā Preiļu pašvaldība, esam konstatējuši, ka šī te asfalta ieklāšana ir tikai tajā daļā, kuru, nu, ja tā mēs nosacīti varam teikt, rakšanas daļā, jā, bet nevis visa ceļa platuma daļā. Un tas būtu tā kā ļoti iespējams, ļoti interesanti izskatītos, ja mēs to asfaltu ieklātu tikai šajā te daļā, ko mēs tā kā izrokam, un pārējās ceļa malas paliek tādas, kādas no viņas ir bijušas. Līdz ar to varētu būt, ka būtu jautājums arī par šīs te ielas, nu, tā kā sakārtošanu tādā stāvoklī, kāda vismaz viņa ir tagad, nu, visas ielas platumā. Jā, tāds jautājums varētu būt, bet tas ir nākošā gada, nu, budžeta jautājums. Vai būs iespēja rast kādus līdzekļus šīs te ielas visa platumā sakārtošanā vai tikai šajā daļā, kas ir, nu, kur ir izrakts variants?
Bet no kopējiem izdevumiem asfaltēšanas darbi taču tikai 10% sastāda, ja?
Nē, uz doto mirkli mums ir aprēķins, ka asfaltiešanas darbi, kas ir arī tiks pārcelt tā kā uz nākošo gadu, tie 46 tūkstoši aptuveni, nu tas ir ar PVN-u, un būnieks tā kā ir veicis aprēķinus, cik tad varētu būt šī te, nu, papildus variants, tas varētu būt, nu, kaut kur līdz 20 tūkstošiem. It kā, nu, dotajā mirklī sanāk tā, ka mēs rupi rēķinot divas trešdaļas, tā kā it kā nosvaltējam, un viena trešdaļa ielas paliek tāda, kāda viņa ir.
Jūs runājat par platumā šī, ja?
Jā, es par platumu runāju, par, es dotajā mirklī runāju.
Par garumu, bet par daļu no visā garumā viena trešdaļa, jā. Ja? Nu, tas ir,
jā.
Nu, labi, tad laikam būtu, tiksim, man lūgums ar šo projektu, tiksim, toreizējo, nu, tiksim, tiem, kas pieņēma šo projektu un iesniedza, gribētos redzēt, kas tās bija pa personām, kas viņi tādā veidā ir iesniegušas. Un tad vēl pēdējais jautājums man, kas no mūsu puses konkrēti šīs sadādzinājuma tāmis ir pārbaudījis un apstiprinājis, ka, nu, tieši šādā apjomā tad ir pamatots šis sadādzinājums?
Nu, tātad, šī nav pirmā vēstule, ko mūsu celtnieks ir iesniedzis. Viņš bija iesniedzis sākotnē vienu citu vēstuli. Mēs ar Andrei, kā teikt, apskatījāmies, un Andrejs bija nosūtījis tātad attiecīgi šo te paraugu, kā mūsu pašvaldībā mēs indeksējam vai nu, šo te sadārdzinājumu rēķinam. Tad bija iesniegta vēlreiz šis te sadārdzinājuma tabulas jau, kā teikt, atbilstoši šim te mūsu metodiskajiem norādījumiem, kādus mēs esam tā kā mēģinam pielietot attiecībā pret visiem vienlīdzīgi, pret visiem būvniekiem. Nākošais tātad bija vēlreiz tā, ka bija kļūdaini, jo būvnieks bija iekļāvis arī peļņas un virsizdevumu, nu, teiksim, zināmā mērā sadārdzinājumu. Mēs teicām, ka mūsu pašvaldībā peļņa un virsizdevumu paliek tieši tādā pašā apjomā, kādi viņi bija iesniedzot šajā tēm piedāvājumā, iepirkuma piedāvājumā. Jā, tieši tā vēstule bija iesniegta precizētā un pēdējā vēstule ir iesniegta tikai vakardien, bet es esmu izrunājusi gan ar juristiem, es biju pie juristiem, pie Marotas, un esmu bijusi arī pie Sandras saistībā ar līdzekļiem, vai līdzekļi ir vai nav, teiksim, nu, tā ka ir nu, kaut kur, kā teikt, vēl atrodami. Un tāpēc arī tāpēc šis tā lēmuma projekts, tā kā būtībā sanāk tā, ka vairāk vai mazāk laikam tomēr ņemot vērā to, ka Ivets nav nodaļas vadītājs un Andrejs arī ir nu, brīvs paņēmis, tad vairāk vai mazāk tomēr šīs tāmas pārbaudījis esmu es. Un, kā teikt, esmu mēģinājis skaņot tātad gan ar Marutu, gan attiecīgi ar Sandru par šo tēmu.
Inguna, man lūgums varbūt precizēt uzvārdus nosauktajiem darbiniekiem, jo es tā arī nesapratu, kurš Andrejs pārējām apmēram.
Andrejs Saņins ir šī, te, teiksim, arī no tehniskajiem cilvēkiem. Andrejs Saņins un es esam tie, kuri tā kā atbild par šo te projektu. Un Iveta Piziča ir nodaļas vadītāja, kura ir. Un Maruta Prikulē ir jurists. Un Sandra Patmalniece ir grāmatvedis.
Labi, paldies. Vai deputātiem būs kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu deputātus šobrīd nobalsot par trešo dienas kārtības punktu. Par 14 pret atturās nav. Paldies. Lēmuma projekts ir pieņemts un pārējiem pie 4.
Paldies jums.
Pie 4. Dienas kārtības jautājuma par mantisko ieguldījumu Sijā Preiļu saimnieks pamatkapitālā. Vārds Sanitai Meļko, lūdzu Sanita.
Jā, labdien visiem. Tātad, nu, mums gan to vajadzēja izdarīt varbūt mazliet ātrāk, bet, diemžēl, ar šiem te novērtējumiem un vērtētāju, jāsaka, tā aizņemtību sanāca tikai tagad. Ir tā, ka saskaņā ar mūsu apstiprināto vai CFLA apstiprināto un savstarpēji noslēgto vienošanos pār projekta tātad uzņēmējdarbības vides uzlabošanu un investīciju piesaistes veicināšana Preiļu novadā, tātad apstiprināšana, un tas ir projekts, lai ir skaidrs, kur tiek būvēta un tiks atsākta būvēt intervences noliktava, tātad Rietumu iela 5 Preiļos un Meža ielas, tātad izbūvētais angārs, kura tātad ietvaros viena no darbībām, bija arī šo te inženieru komunikāciju pielūkšana, kas ir ūdens vads un sadzīves kanalizācija. Tātad, ja iesniedzot šo te projektu pieteikumu, tātad CFLA, tātad tika noslēgts sadarbības vai, nu, bija viens no pamatnosacījumiem, kad obligāti bija jānoslēgt tātad sadarbības līgums ar tātad mūsu tātad komunālo pakalpojumu sniedzēju, kuri pēc tam pārņem šīs te komunikācijas savā bilancē vai pamat kapitālā, respektīvi, kur ir nodrošina tātad šo te sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu. Un šis līgums tika noslēgts arī pielikumos bija tātad jau 18. gada 31. jūlijā ar mūsu SIA Preiļu saimnieks, tātad, kad šie izbūvētie tātad inženieru komunikāciju tīkli, tātad pāries, nu, tātad viņu pārziņā un arī viņi nodrošinās šo te pakalpojumu, šo te pieslēgumu, bet lai to izdarītu, bija nepieciešams šo te inženieru tīklu novērtējums, nu jāsaka tā, ka eksploatācija objekts tika nodots 22. februārī vai 28. tagad precīzi nepateikšu, bet nu jā, un tad mēs arī pēc kāda laiciņa pasūtījām šo te novērtējumu, ko veica neatkarīgs novērtātājs Jurijs Borskis. Un tas laikam tik ilgi aizvilkās, tāpēc, ka viņš teica, nu, viņam viens no gandrīz vai pirmajiem šāda veida, kad notiek vērtātas inženieru komunikācijas, nebija pieredze, pamatā tās ir ēkas, bet jāsaka tā, ka tas ir pirmais šāds novērtējums, tieši tas pats būs jādara arī Preiļu pilstātad projekta inženieru komunikācijām, tātad būs jānovērtē un arī tātad jālieks jā Preiļu saimnieks pamatkapitālā. Un, bet, protams, arī, kā jūs redzējāt, šai līgumā sadarbības ir mazliet cits projekta nosaukums, jo iesniedzot, tad, kad šo te sadarbības līgumu noslēdza projekts vēl nebija apstiprināts un bija šī Latgales programma, bija domāts, ka mums vēl būs arī partneris Riebiņu novada pašvaldība vai novada doma tad, bet viņiem vēl nebija gatava dokumentācija un viņi vēlāk uz savu kvotu iesniedza projektiņu, kas tagad ir tas boviru ceļš. Respektīvi, un tāpēc beigās ir apstiprināts mazdrusciņ cits projekta nosaukums, līdz ar to ir jāveic arī, zinām, grozījumi pašā sadarbības līgumā dažos punktiņos. Es tur te vārdu dokumentā ar sarkanu tika iezīmēts, kas nu tie būtu pamat, bet nākošais, protams, ir tā, tad šis te pieņemšanas nodošanas akts, kurš ir saskaņā tātad tās izbūvētās komunikācijas ar to novērtējumu, cik tad viņas ir tātad naudiskā izteiksmē, un ar garumiem, respektīvi, tas ir saskaņā arī ar mūsu grāmatvedības datiem, pamatlīdzekļu kartiņām, un arī ar novērtējumu, ja jūs iepazināties, tātad tas sastāda 53 tūkstošus eiro, un tālāk pēc šī te lēmuma, tad jau ir, tā kā, SIA Preiļu saimnieks valdē jānāk kopā un jādara tās darbības, kas viņiem, tā kā, jāskaņo ar uzņēmumu reģistru un savā tātad par šo te pamatkapitāla palielināšanu. Mums tālāk šī te visa informācija jānodot CFLA, kur viņi arī mums steidzina, mums to vajadzēja drusciņi ātrāk izdarīt, bet nu ir tā kā ir, respektīvi tad nu šis lēmums ir jāpieņem tagad.
Paldies par ziņiem, lūdzu vārds Oskaram.
Es nesapratu tik daudz teksta, kam tos 53 tūkstoši tur piešķira?
Tas ir no tā ieguldījuma pirmkārt. No pamatlīdzekļi, kas tika ieguldīts tieši ūdensvada un kanalizācijas izbūvišanī Meža ielas objektā.
Tad mēs pārskaitam naudu Preiļu saimniekam?
Nē, mēs neko neskaitam.
Aha,
neko neskaitam, vienkārši viņi pārņem šos tīklus, nu it kā mēs priekš viņiem būtu uzbūvējuši. Tā, viņi ieliek ne naudiskā izteiksmē, bet savā pamatkapitālā kā vērtību, kā inženieru tīklus. Nu, kaut kā tā. Juristi varbūt nav pieslēgušies, bet es, nu...
Ja darīgs projekta ietvaros, tad tika uzbūvēts šī angāra tipa ēka, laukums uzbērts un arī pievesta tātad kanalizācija un ūdens. Un tieši tā daļa, kas attiecas uz kanalizāciju un ūdeni, šobrīd tātad tiek nodota spēļu saimnieks bilancē kā pamatlīdzekļi. Ja? Šeit naudas kaut kādas darbības netiks veiktas. Es
biju jā, viņi vienkārši tālāk jau tas nomnieks potenciālais un negribas jau norunāt, vakar vēl bija interese, nu gribētos cerēt, ka varbūt tiešām būs interesēs arī par siltuma pieslēgšanu. Es teicu, ka tās arī ir iespēja, jo tur pat netālu ir katlu māja, tur ir arī elektrības pieslēgums nodrošināts, tā ka visas iespējas ir, jo tālāk jau nomnieks slēgs līgumu ar sijā prieļu saimnieks, kas tālāk jau arī, nu, apkalpos kā mums pieņemsim jebkuram tātad šos komunālos kalpojums ūdensvadu kanalizāciju, respektīvi. Nu, mēs tā kā esam uzbūvējuši par Eiropas un daļai pašvaldības naudiņām, respektīvi, bet tālāk mēs nodaudam šos tīklus apsaimniekošanā un viņa pamatkapitālā mūsu sijā preļu saimnieks. Nu, kā jebkurus tīklus, ko mēs būvētu, tas pats būs, saku, arī tūliņ preļu pilī, kad tiks pabeigt būdarbi, mēs arī nodosim tātad no sijā preļu saimnieku šos tīklus.
Jā, paldies. Lūdzu, vai vēl kādam no deputātiem būs jautājumi? Ja nav, tad lūdzu nobalsosim par ceturto jautājumu. Par 14 pret atturās nav. Lēma projekts vienbalsīgi atbalstīts. Paldies.
Paldies.
Piektais jautājums. Par līguma soda piemērošanu sakarā ar līguma saistību izpildes nodrošinājuma termiņa nepagarināšanu. Vārds Imeldai Vutnānikojānei. Lūdzu, Imeldi. Nedzirdam.
Jā, dzirdat?
Labdien, dzirdam.
Labdien, cienījami deputāti. Es tomēr došu vārdu Brēnodu pašvaldības juristam, Intei Kliņģānei, kas arī gatavoja pretenziju. Lūdzu, Inta, vārds tev.
Labrīt. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par līguma soda piemērošanu sakarā līguma saistību izpildes nodrošinājuma termiņa nepagarināšanu. Tātad pagājušā gada 10. augustā tika noslēgts līgums par bērnu un jauniešu sporta skolas pārbūvi un energoefektivitātes paaugstināšanu ar Sielatgaliem. Objekta nodošana eksploatācijā bija jāveic līdz šī gada 5. septembrim. Akts par nodošanu eksploatācijā tika parakstīts un objekts nodots 9. septembrī. Izpildes nodrošinājums, kas paredzēts saskaņā ar līgumu, tā bija apdrošināšanas polise, kuras darbība beidzās 26. augustā. Un būvdarbu garantijas laika nodrošinājums tika saņemts 21. septembrī. Līdz ar to saskaņā ar līgumu uzņēmējiem būtu jāmaksā līgumsots par šo te periodu, kad ir beigusies līguma saistību nodrošinājuma polise līdz brīdim, kamēr sāk darbu, būvdarbu garantijas laika nodrošinājuma polise. Tātad tas šajā gadījumā sastādītu 25 dienas laikam tā bija. Un trešā, pamatojoties uz to, arī 1. septembrī pašvaldība nosūtīja brīdinājumu Sielatgalie par to, ka nav iesniegts šis te nodrošinājums. Netika no būvuzņēmēja arī nekāda reakcija pēc šī brīdinājuma saņemšanas. Tad 3. oktobrī arī tika nosūtīta pretenzija, kurā bija aprēķināts līgumsots par visu šo te periodu un piestādīts arī rēķins. Šī te summa sastādīja 17 152,19. Pēc pretenzijas saņemšanas 7. oktobrī Sielatgalie griezās pašvaldībā ar iesniegumu, kurā skaidroja būvniecības darbu pabeigšanas termiņus un arī apstākļus, kas kavēja šīs te polises iesniegšanu. Ņemot vērā to, ka līgums paredz līgumsoda piemērošanu 0,05% no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet šis te līguma punkts paredz, ka pasūtītājs var piemērot līgumsodu. Tātad pasūtītājiem ir tiesības lemt, vai līgumsods tiek piemērots, vai viņš tiek piemērots pilnā apmērā, vai arī viņš netiek piemērots, vai netiek piemērots pilnā apmērā. Ņemot vērā to, ka būvdarbi objektā tika pabeigti 31. augustā, ko apliecina arī ieraksti būvdarbu žurnālos. Jākonstatē, ka 5 dienas tomēr būvdarbi tika veikti bez atbilstoša izpildes nodrošinājuma polises, kas ir radījis zināmu risku pasūtītājiem. Līdz ar to, arī apspriežoties ar attīstības daļas vadītāju un ar projekta vadītāju, vienojamies, ka līgumsoda piemērošana par šo periodu tomēr būtu jāveic un tā sastādītu 3451,55. Ņemot vērā to, ka paši būvdarbi tika pabeigti un arī nodoti ar pieņemšanas nodošanas aktu noteiktajā termiņā līdz 5. septembrim, bet aizkavējās pati objekta nodošana eksploatācijā, un tas notika no uzņēmēja neatkarīgu iemeslu dēļ, par ko jau tātad bija domes lēmums iepriekšējā sēdē. Tātad tas bija saistīts ar to, ka lielās noslodzes dēļ mērniecības datu centras izpildu mērījumus reģistrēja tikai 8. septembrī, un līdz šo izpildu mērījumu reģistrācijai nebija iespēja arī parakstīt objektā pieņemšanu nodošanu eksploatācijām. Arī savā iesniegumā Sielat Galija skaidro, ka būvuzņēmējiem radies papildus sloks sakarā ar ekonomisko situāciju, energoresursu un materiālu cenu pieaugumu, materiālu piegāžu aizkavēšanos. Un visas šīs problēmas daļēji tika novērstas ar būvuzņēmēju resursiem un līdzekļiem, ko varētu arī uzskatīt par attaisnojošu iemeslu. Un tādēļ ir sagatavots lēmuma projekts par līgumsoda daļēju piemērošanu. Par šīs te summas 3451,55 piemērošanu par periodu no būvdarbu pabeigšanas 31. augusta līdz būvdarbu nodošanai eksploatācijā. Un tātad otrais punkts ir nepiemērot līgumsodu par periodu līdz būvdarbu garantijas laika nodrošinājuma polises iesniegšana. Atvainojos, nepareiz pateic, nevis līdz nodošana eksploatācija, bet no iepriekšējās polises darbības termiņa beigām līdz būvdarbu pabeigšanas brīdim šīs te 5 dienas no 26. Līdz 31. augustam.
Jā, varbūt es tad varbūt varētu papildus vēl vērst deputātu uzmanību uz to, ka būvniekam šis te būvniecības periods, viņam viņš nav bijis vienkārši. Jāsaka, viņš ir bijis gana komplicēts un ir vairāki faktori, kas ir ietekmējis tieši šo te sarežģītību. Pirmkārt, ekonomiskā situācija, otrkārt arī tas, ko pieminē ir ģeopolitiskā situācija, kuru ietekmē radušies vairāki apgrūtinājumi faktori, piemēram, šis te konkrētais būvnieks, viņu tiešām mēdās kā arī situācija, kad bija COVID-19 saslimšana, masveida saslimšana brigādē, kur viņam vajadzēja lokalizēt un pārgrupēt savus darbiniekus, meklēt iekšējos resursus, lai varētu nodrošināt būvdarbu nepārklātību. Turklāt otrs faktors, kā jau arī Inta minēja, kā arī iesniegumā būvnieks ir paudis, ir tas, ka šis te energoresursu cenu sadādzinājums, tāpat arī materiālu sadādzinājums. Un trešais būtisks faktors arī bija tas, kas, protams, ir saistīts ar piegāžu termiņu kavēšanos. Šie te visi trīs faktori, kas tiešā veidā ietekmē būvnieku, pasūtītāju ir minimālā veidā skāruši, jo šos te visus riskus būvnieks ir sēdzis no saviem iekšējiem resursiem.
Līdz ar to tad mūsu šis te piedāvājums sekt, nevis sekt, bet aprēķinu veikt un piemērot līgumsodu ir tikai par to periodu, kurā vislielākais riska faktors ir bijis pasūtītājiem. Kāpēc? Tāpēc, ka šī periodā faktiski būdarbi 100% nebija pabeigti, un līdz ar to šis te līguma saistību izpilde, principā viņa nu, nosacīti, bet viņa tika apdraudēta. Savukārt atlikušais periods, viņš nekādā veidā šo risku nav radījis pasūtītājiem, tāpēc, ka faktiski būdarbi tika visi izpildīti. Līdz ar to tad mēs arī aicinām deputātus nobalsot par šo daļēju līgumsodu aprēķināšanu, kur pats būvnieks arī ir apstiprinājis, un, ja var tā teikt, tad viņš jūtas arī vainīgs par šo, kad nav laicīgi visus šos dokumentus arī iesniedzis, bet, ja skatāmies no risku viedokļa, protams, tad par periodu, par kuru mēs lūdzam arī šo aprēķinu veikt, viņš ir bijis vismazākais. Jā, tas tīri.
Paldies! Paldies, vārds Jura Mertam, lūdzu, Juri.
Jā, paldies. Pagājušajā sēdē mēs arī spriedām par līgumsodu piemērošanu, un tur mēs pieņemam lēmumu nepiemērot līgumsodu objektu pieņemšanas laikā. Tika konstatēts, ka objekts ir pabeigts kvalitatīvi, un pēc būtības darbi arī tika pabeigti saulēcīgi, un šeit ir runa tikai par juridisko dokumentu kārtošanu. Es neredzu, nu, teiksim, nu, lielu iemeslu piemērot līgumsodu. Jā, jūs arī ziņojumā minējāt, kad pasūtītājs var piemērot, var nepiemērot. Tad, ja mūsu pienākums nav saistošs, ka ir jāpiemēro šis līgumsots, tad man priešlikums būtu nepiemērot arī par šo jautājumu, šo līgumsodu, jo ņemot vērā arī visus tos apstākļus, kurus jūs tiešām arī izklāstījāt par sarežģīto situāciju, kādā būvnieks šo objektu būvēja. Un ja mēs redzam arī rezultātu, tad, nu, šķiet, ka būtu atbalstāms, man šķiet, ka šis variants, ka nepiemērot. Paldies.
Tad es varbūt nedaudz nokomentēšu, kāpēc veidojās situācija, kad tomēr šis aprēķins tika uzskatīts, ka ir daļa, par ko tomēr vajadzētu līgumsodu piemērot. Un viens no būtiskākajiem faktoriem ir mūsu sadarbības partneris, kas ir finansējuma sniedzējs, Centrālā finanšu līguma aģentūra. Un jāsaka, ka no pieredzes šo te līguma punkta traktējumu, kad pasūtītājs ir tiesīgs izlemt, kādās situācijās piemērot vai nepiemērot, Centrālā finanšu līguma aģentūra to vairāk uztver kā obligātu pienākumu līguma saistību izpildē. Tāpēc mēs tīri izvērtējām visus riska faktorus, kas veidojās, neveicot šo dokumentu iesniegšanu. Līdz ar to, tad, lai, nu, teiksim, pasargātu sevi no kaut kādām papildus birokrātiskajām sarakstēm vai taisnojumiem, ka tomēr mēs šo līgumsodu nu, piemērojam. Bet, jā, protams, ir tiesības arī šādā formātā arī lemt un nepiemērot pilnībā līgumsodu.
Lūdzu, vārds Raimundam.
Man ir jautājums, es nesaprotu vienu pagājušu sēdē, mēs lēmām nepiemērot. Par šito pašu projektu runājiet, jā?
Nē, nē, tas ir par projektu, par citu pats, bet tās bija par citu pozīciju, jā?
Skaidrs. Nu, ja mēs tur lēmām nepiemērot, tad nu, nav pamata nepiemērot, es jau nezinu.
Pirmkārt, es varbūt atsaugšu atmiņā, tad iepriekšējā domas sēdē mēs lēmām nepiemērot par periodu, kas ir par termiņa laikā nenodošana eksploatācijā. Tātad būvuzņēmējiem bija jānodot 5. septembrī šis te objekts eksploatācijā, savukārt objekts tika nodots 9. Un kā jau ir iesniegumā tika minēts, tad trešās personas, ja par viņu nesaistītu faktoru ietekmē, viņš nevarēja šos te būdarbus arī nodot eksploatācijā. Šobrīd iet runa tīri par līgumsotu, kas ir saistīts ar šim te līguma saistības izpildes apnodrošinājumu, kas ir iesniegtajām apdrošināšanas polisēm, ko līgums arī paredz, ka ir tiesības pasūtītājiem vai nu piemērot vai nepiemērot šīs te līgumsodus.
Labi, paldies.
Lūdzu, vārds Andrim.
Jā, man te radās daži jautājumiņi. Pirmais par to, ka Jā, mēs tiešām pagājušā sēdē lēmām par to termiņu pagarinājuma soda nepiemērošanu, bet kāpēc mēs vienā tajā pašā laikā nelēmām arī par šo jautājumu, jo it kā tam vajadzēja būt jau skaidram, ka viņš ir jāpiemēro. Tad kāpēc līgums apdrošināšanas nebija noslēgts līdz beigām, līdz termiņa nodošanas beigām, teiksim, līdz tam 5. septembrim? Un trešais jautājums, man liekas, atbildība jānes arī būvu uzraugam, kas nedrīkst tie pieļaut tādu variantu, tādu lietu, ka būvu objekts tiek, kā saka, pabeigts, šīs dienas, 5 dienas tiek strādāts bez apdrošinājuma. Kāpēc notika, kāpēc bija tādi apstākļi?
Jā, tad es varbūt pakāpeniski par visu pēc kārtas. Pirmkārt, kāpēc iepriekšējā doma sēdē šis jautājums netika skatīts? Tāpēc, ka, lai varētu aprēķināt, kāds ir šis līgumsots, ir jāsagaida datums, ka tiek iesniegta garantijas apdrošināšanas polise. Uz domas sēdī tas netika izdarīts, līdz ar to par konkrētiem cipariem mēs runāt vēl nevarējām. Tas ir viens. Otrs bija, kāds bija jautājums? Jā, otrs bija.
Teiksim, jā, kā varēja strādāt bez apdrošināšanas?
Ne, ja drīkst, tad jāatbild par soda nepiemērošanu vēlreiz par to, ka netika laikā tātad eksploatācija nodošanas dokumenti parakstīt. Redziet, tur bija tādi apstākļi, ka tas bija no būvnieku neatkarīgu apstākļu dēļ, līdz ar to mēs varējām nepiemērot sodu, jā, tajā situācijā. Kas attiecas uz šo, ja drīkst paskaidrot, cienījumi kolīgi, tas, ko tā kā Imelda jau vienreiz teica, ka tātad centrālā finanšu līguma aģentūra ļoti, ļoti skrupulozi pārbauda šo, teiksim, dokumentāciju, sastarpējos maksājumus un visu šo būvniecības dokumentu atbilstību noteikumiem. Un ja mēs šobrīd no būvnieka šo summu neieturēsim, tad tas nozīmē, ka šo summu mums visdrīzāk nāksies tad atmaksāt, plus vēl papildus tātad diezgan ilga sarakstē un komunikācija papildus tātad mūsu darbinieku resursus tiks tērēts, lai šo objektu, teiksim, nobeigtu. Mums vēlos arī vēlreiz atgātot to, ko jau tā kā vienreiz šodien pateicām, ka ar būvnieku šī konkrētā summa ir saskaņota un viņš tātad piekrīt šādam lēmumam. Vārds arī lūdzu Imeldei papildināt.
Jā, tāpēc es pieļauju domu, ka šī būtu tā situācija, kurā mēs esam atraduši vienotu kompromisu gan ar centrālo finanšu līguma aģentūru, jo mēs izpildīsim saistības attiecībā pret centrālo finanšu līguma aģentūru, un otrkārt mēs esam atraduši kompromisu arī ar būvnieku, jo būvnieks apzinās, ka šis bija tas periods, kurā riska faktors pasūtītājiem ir bijis vislielākais, ko viņš arī apņemas nosekt ar šo līgumsoda atmaksu.
Mans komentārs, ja mēs nepiemērosim tātad būvdarbu veicējiem šo sankciju, tad piemēros pret mums cefelā.
Tieši tā.
Korekcija, finanšu korekcija nāksies pret mums.
To var traktēt, jā, jo jebkurā gadījumā centrāla finanšu līguma aģentūra šos te riska faktorus viņi izvērtē, un viņi parasti traktē, jā, kad ja mums ir tiesības nepiemērot, tad kāpēc pašvaldība to nedara. Šī gadījumā mēs esam mēģinājuši atrast vidusceļu gan ar būvnieku, gan ar centrālo finanšu līguma aģentūru, lai mēs varētu gan viena, gan otra prasības apmierināt, lai galu galā pasūtītājs nav tas, kuram ir jāmaksā kādam.
Jā, saprotu, es balsošu noteikti pareizi, sapratu to variantu, ka tas ir obligāti jāmaksā, jā, kaut kāds līgumsots, bet preventīvi, kāpēc netika veikta šīs darbības, kā varēja strādāt 5 dienas bez apdrošināšanas un kam bija jākontrolēt tajā laikā preventīvi, es tā domāju.
Preventīvi līgums paredz, ka būvniekam šie dokumenti ir jāiesniedz. Tas, ko pasūtītājs ir izdarījis, viņš ir saulēcīgi arī sniedzis informāciju, pretenziju, lai būvnieks vērš uzmanību uz to, ka šie dokumenti nav iesniegti un lai viņš to varētu izdarīt. Tā ir tīra un vienīga atbildība būvniekam, cik viņš pašaizliedzīgi vai godprātīgi pilda šīs līguma saistības.
Jā, un būvuzraugam tur nav nekādas darīšanas, jā?
Būvuzraugs atbild par pašiem būvdarba procesiem vairāk vai mazāk, jā. Turklāt jāņem vērā, kad risks ir samazināts minimāli, tāpēc, ka ir 10% garantijas ieturējums, kas ir šis te nodrošinājums, kad ja būvnieks savus darbus nepildītu, tad pasūtītājs ir tiesīgs šo te ieturējumu viņam neizmaksāt. Tāpēc šie te preventīvie pasākumi, manuprāt, līgumā jau ir ietverti un viņi maksimāli arī tiek izpildīti.
Jā, nu, manuprāt, preventīvās pasākumus būtu bijis laicīgi to visu sāk kārtot un jau noslēdzot līgumu, līdz līguma nodošanas termiņam bija jābūt apdrošināšanai un tad, kad bija tas laiks, kad jāstrādā bez apdrošināšanas, un tā nedrīkst, jo tad tiešām mēs varējām nest kaut kādi riski būtu bijuši, ja nebūtu pabeigts tas objekts. Bet nu jā, labi, paldies par paskaidrojumu.
Jā, paldies. Vai mēs šobrīd arī varētu nobalsot par piekto jautājumu? Tā iebildumi nav, tad lūdzu uzsāksim balsošanu. Raimondi, jūs balsams? Par 12 atturās dīja, lēmprojekts ir pieņemts. Paldies cienījamie deputāti par darbu, līdz ar to ārkārtas domes sēdes visi jautājumi ir izskatīti un ārkārtas domes sēde tiek slēgta. Paldies par darbu!